kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Ang kaguluhan at protesta ay nagpapatuloy sa kahabaan ng Amerika halos isang linggo pagkatapos ng pagpatay sa isang African-American sa kamay ng pulisya sa Minneapolis. Sinabi ni Pangulong Donald Trump ng Amerika na magpapakalat siya ng lahat ng resources ng bansa kasama ang militar habang ang protesta sa bansa laban sa brutalidad ng pulisya ay umabot na sa 7th magkakasunod na gabi. Mula sa panulat ni Esam Al-Ghalib, narito ang ginawa naming pagsasalin. Isang autopsy ang ginawa kay George Floyd, ang African-American na namatay habang inaaresto ng pulisya sa Minneapolis na nagpakita na ang dahilan ng pagkamatay ay asphyxia. Niluhuran siya sa likod ng opisyal ng pulisya, Derek Chauvin, na tumagal ng mahigit na 8 minuto na kung saan sinabi ng autopsy na ang kakulangan ng oxygen at daloy ng dugo sa katawan ang naging dahilan ng pagkamatay. Ito ay nangyari habang mga protesta sa pagkamatay at pagkamatay ng marami pang ibang African-American sa kamay ng nagpapatupad ng batas ay nagpapatuloy sa kahabaan ng bansa. Ang mga protesta ay nauwi sa kaguluhan na kung saan ang mga gusali ay sinunog at nagkaroon ng karahasan sa pagitan ng mga pulis at nagpoprotesta. Binatikos ng kapatid ni Floyd na si Terrence ang karahasan, pagnanakaw at paninira na nakita ng marami sa demonstrasyon na unay mapayapa pero sa dulo ay nagbago.
My family is a peaceful family. My family is God-fearing. Yeah, we upset. But we're not going to take it. We're not going to be repetitious. In every case of police brutality, the same thing has been happening. Y'all protest, y'all destroy stuff, and they don't move. You know why they don't move? Because it's not their stuff, it's our stuff. So they want us to destroy our stuff.
Come on, dog.
They're not going to move. So let's do this another way.
Sinabi naman ni Pangulong Donald Trump na sasagot siya sa pamamagitan ng pagdurog ng mga magnanakaw, gumagamit ng karahasan at nagpapasimula ng kaguluhan kasama ang anarkiya sa mga protesta sa kahabaan ng bansa. Pinintasan ni Ginoong Trump ang gobyerno ng mga estado sa nangyaring kaguluhan kasabay ang tawag sa kanila bilang weak o mahina at nagsabing dapat silang gumawa ng mas matigas na hakbang sa mga nagpoprotesta. Sinabi naman ng White House Press Secretary Kayleigh McEnany na gusto ng Pangulo magpakalat ng National Guard para dominahan ang mga lansangan.
The President has made clear that what we are seeing on America's streets is unacceptable. Violence, looting, anarchy, lawlessness are not to be tolerated. Plain and simple. These criminal acts are not protest, they are not statements. These are crimes that harm innocent American citizens. The First Amendment guarantees the right of the people to peaceably assemble. What we saw last night in Washington and across the country was not that.
Ang mga protesta sa Estados Unidos ay nakita ng maraming pinuno ng mundo na nagsusuri sa rasismo sa kanilang sariling bansa. Partikular na bukal sa isyu si punong ministro Justin Trudeau ng Canada na nag-ugnay ng mga karanasan ng mga itim sa kanyang bansa sa mga itim sa kanyang kapitbayan. Sinabi ni Ginoong Trudeau na bilang komunidad pang mundo, panahon na para ang rasismo ay harapin at ang sistematikong diskriminasyon na kasama dito ay tapusin na.
The status quo where people face violence because of the color of their skin is unacceptable. No parent should have to once again explain to their kids that they or their friends might face racism. It is time, it is past time for this to change.
Samantala, ang Senado ng Estados Unidos ay nagbukas noong Lunes na kung saan kinondena ng mga pinuno ang katatapos sa pagpatay sa itim na Amerikano ng pulisya at ang pamamaril at pagpatay noong Pebrero sa isang itim na jogger Ahmaud Arbery sa Georgia ng 20 lalaki. Sinabi ni Senate Majority Leader Mitch McConnell na ang mga ganitong insidente ay sobra at nakakabahala. Nanawagan din siya tungkol sa karahasan at pagnanakaw na naganap sa ilang syudad habang nagpoprotesta ang mga tao sa bansa na dapat nang tigilan.
To me, to a great many of my fellow Kentuckians and to millions of outraged Americans,
These disturbing events do not look like three isolated incidents. They look more like the latest chapter in our national struggle to make equal justice and equal protection of the law into facts of life for all Americans, rather than contingencies that sometimes depend on the color of one's skin.
Pinintasan naman ni Senate Minority Leader Chuck Schumer si Pangulong Donald Trump sa pagsasabing pinalaki niya ang paghahati ng lahi sa bansa.
The president seems unable even to address the underlying issues that the protests are about. Unwilling even to speak to the nation about racial justice. The president's policies have worsened racial divisions in this country. His rhetoric has consistently inflamed them. Either the president is too afraid to lead or is simply incapable. But all of us right now have to engage in the difficult work of pulling this country together and then forward.
Noong Lunes ng gabi, sinabi ng Pangulo na gagawa siya ng hakbang tungkol dito. Pagkatapos ng kanyang pahayag, ang Pangulo at kanyang mga ayudante ay naglakad patungo sa katabing simbahang may takip na plywood na kung saan pinaalis na ang mga protestador na mga otoridad para sa isang photo opportunity. Hinawakan ng Pangulo ang isang Biblia at kasabay na nagsabing ang Amerika ang greatest country in the world.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile. I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.